Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกมุลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านส่วนหนึ่งจากดะละอิลุนนบูวะหรือสัจจะพยากรณ์ในวันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้เมื่อครั้งที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่ว่าต่อไปในภายภาคหน้านั้นจักรวรรดิเปอร์เซียและจักรวรรดิโรมันซึ่งถือได้ว่าเป็นมหาอำนาจที่มีมาก่อนยุคของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดซ้ำไปแล้วก็อยู่ร่วมสมัยเมื่อครั้งที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่ท่านได้บอกว่าทั้งสองจักรวรรดินั้นจะล่มสลายยังไม่มีวันคืนกลับในช่วงที่ศาสนาอิสลามนั้นได้ปรากฏขึ้นในนครมักกะฮ์ด้วยการประกาศสารของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งอยู่ในช่วงประมาณคริสตศักราชที่600เศษๆคือ610โลกที่เป็นรู้จักที่เป็นที่รู้จักกันในขณะนั้นเนี่ยเรียกว่าโลกเก่าเพราะว่ายังไม่มีการค้นพบโลกใหม่ก็คือทวีปอเมริกาโลกเก่าในขณะนั้นที่บอกกันว่ามีอยู่3ทวีปเนี่ยก็คือยุโรปเอเชียแล้วก็แอฟริกาถ้าหากจะบอกว่าในส่วนที่เป็นดินแดนอารยธรรมความเจริญของมนุษย์เนี่ยในช่วงนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมืองและการทหารของสองอภิมหาอำนาจอันได้แก่จักรวรรดิโรมันไบเซนทายหรือว่าไบเซนทีนก็คืออาณาจักรโรมันตะวันออกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ณกรุงคอนสแตนติโนเปิลหรือว่ากุสตันทินีอันมีอาณาเขตครอบคลุมดินแดนในยุโรปตะวันออกเอเชียน้อยและบางส่วนของแอฟริกาเหนือเนี่ยนะอีกส่วนหนึ่งก็คือมหาอำนาจที่แผ่อิทธิพลอยู่ทางทิศตะวันออกของโลกเก่านั่นก็คือจักรวรรดิเปอร์เซียที่ปกครองโดยราชวงศ์แซสซานิดซึ่งมีอำนาจในระหว่างปีคริสตศักราช224ถึงคริสตศักราช651โดยมีนครอัลมาดาอินหรือว่าปาซิปอลิสในแผ่นดินอิรักนี่เป็นราชธานีบอกว่าโลกในขณะนั้นตกอยู่ภายใต้อำนาจของสองมหาอำนาจนี้ก็คงจะไม่ผิดจักรวรรดิเปอร์เซียเนี่ยเป็นไม้เบื่อไม้เมาที่ขับเคี่ยวอยู่กับจักรวรรดิโรมันในการแย่งชิงอาณาเขตและการดำเนินการทางการเมืองมาโดยตลอดในส่วนของดินแดนของชาวอาหรับก่อนยุคอิสลามและยุคต้นของอิสลามนั้นดูแล้วก็มีสภาพไม่ต่างอะไรกับสิ่งที่สองมหาอำนาจเนี่ยยื้อแย่งแล้วก็ผัดกันชมเป็นเหมือนกับสิ่งของว่างั้นเถอะชาวอาหรับเนี่ยเป็นเพียงแค่พลเมืองชั้นสองที่อยู่ในประเทศราชของจักรวรรดิทั้งสองอยู่ในหัวเมืองที่เป็นหัวเมืองใต้อานัตของจักรวรรดิทั้งสองเมื่อรัฐอิสลามได้รับการประกาศโดยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรัฐอิสลามที่ได้มีการประกาศและมีการสถาปนาขึ้นณนครมะดีนะห์เนี่ยมีความเจริญเติบใหญ่ไอการกระทบกระทั่งแล้วก็การเผชิญหน้ากันระหว่างรัฐอิสลามกับมหาอำนาจทั้งสองนี่ จึงเป็นสิ่งที่มิอาจจะหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปสงครามที่ต่างอุดมการณ์ต่างเชิงยุทธกันเนี่ยก็ได้เริ่มปะทุขึ้นระหว่างกองทัพของรัฐอิสลามที่มุ่งที่จะปลดแอกดินแดนของชาวอาหรับที่ตกอยู่ภายใต้อานัตของมหาอำนาจที่เกรียงไกรด้วยสัญญานุภาพทางทหารและพวกเขาก็มุ่งรักษาอำนาจของตนในที่ตั้งนะซึ่งที่ตั้งดังกล่าวก็คือหัวเมืองประเทศสราชที่พวกเขาจะต้องรักษาเอาไว้หัวเมืองเหล่านี้ตลอดจนประชากรที่อยู่ในหัวเมืองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอิรักที่ขึ้นกับจักรวรรดิเปอร์เซียไม่ว่าจะในแคว้นชามที่ขึ้นกับจักรวรรดิโรมันเนี่ยเป็นดินแดนและผู้คนที่สองมหาอำนาจนั้นได้ตักตวงทรัพยากรและผลประโยชน์อย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นการรีดนาทาเร้นนะขูดรีดประชาชนการสงครามที่รัฐอิสลามได้รณรงค์กับฝ่ายของโรมันและเปอร์เซียนั้นได้มุ่งปลดแอกดินแดนของชาติอาหรับแล้วก็ทำลายประการขวางกั้นการเผยแผ่ศาสนาสู่พลเมืองของชาติต่างๆโดยเริ่มนับตั้งแต่สมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่โดยการเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเริ่มเปิดฉากด้วยกับการทำสงครามเปล่าแต่ว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเริ่มด้วยกับสันติวิธีก็คือการเรียกร้องเชิญชวนบรรดาประมุขสูงสุดของจักรวรรดิอาณาจักรแว่นแคว้นหรือรัฐทั้งหลายแหล่ด้วยการส่งทูตในการนำสารที่เรียกร้องเชิญชวนบรรดาบุคคลเหล่านั้นให้เข้ารับอิสลามเรียกว่าเป็นการเรียกร้องกันโดยดีโดยสันติวิธีแต่เมื่อปรากฏว่าบรรดาประมุขบางส่วนได้กระทำตนเป็นอุปสรรคในการขวางกั้นการเผยแผ่ศาสนาอย่างสันติวิธีอีกทั้งยังมีท่าทีที่คุกคามแล้วก็ละเมิดต่อการเผยแผ่ศาสนาอิสลามต่อการยอมรับนับถือศาสนาอิสลามของพลเมืองนั่นหมายความว่าทั้งในส่วนของฝ่ายปกครองและกำลังทหารเนี่ยได้ผนึกกำลังกันเพื่อที่จะเป็นประการมาขวางกั้นรัศมีของอิสลามที่จะเข้าสู่หัวใจของผู้คนทั้งหลายโดยสันติวิธีการจิฮาดร่วมการรณรงค์ศึกหรือธรรมยุทธ์เนี่ยจึงได้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อที่จะขจัดอุปสรรคดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นเวลามุสลิมทำสงครามนะกับจักรวรรดิทั้งสองเนี่ยจะต้องเข้าใจว่าหนึ่งก็คือที่ทำเนี่ยเนื่องจากจักรวรรดิทั้งสองนั้นได้ครอบครองดินแดนที่เคยเป็นดินแดนของชาวอาหรับมาก่อนก็มุ่งในการที่จะปลดแอกดินแดนนั้นจากการยึดครองของจักรวรรดิทั้งสองต่อมาก็คือการจิฮาดอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดเลยก็คือการทำลายอุปสรรคที่มันมาขวางกั้นแนวทางหรือเส้นทางของการดะวะห์คือการเผยแผ่ศาสนาอิสลามอย่างสันติวิธีสู่การรับรู้ของบรรดาพลเมืองที่อยู่ภายใต้อานัตของจักรวรรดิทั้งสองเมื่อประมุขหรือว่าเมืองแม่เนี่ยไม่ยอมแล้วก็มีกลไกก็คือกำลังทหารอยู่ในมือพวกเขาเหล่านั้นก็ใช้กำลังทหารของตนใช้ระบบศักดินาของตนเนี่ยเป็นตัวกีดขวางการที่อิสลามจะเผยแผ่ไปได้อย่างปกติอย่างสันติวิธีมุสลิมจึงต้องทำการกำหนดมาตรการนั่นก็คือสงครามเพื่อที่จะทำลายประการดังกล่าวเพราะนั้นเป้าหมายในการญิฮาดก็คือทำลายสิ่งที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นแนวทางของการดาวะการเผยแผ่อย่างสันติวิธีเพราะเมื่อมันเผยแผ่อย่างสันติวิธีไม่ได้เพราะมันมีอุปสรรคขวางกั้นเนี่ยก็ต้องทลายอุปสรรคดังกล่าวนั้นการรบพุ่งจึงเป็นการรบพุ่งกับฝ่ายปกครองกับกำลังทหารที่เป็นเครื่องมือของฝ่ายปกครอง ไม่ใช่เป็นการมุ่งเข็นฆ่าประหัตประหารชีวิตผู้คนทั้งหลายที่เป็นพลเมืองทำไมจึงไม่เป็นการเข็นฆ่าชีวิตผู้คนที่เป็นพลเมืองก็เพราะว่าเป้าหมายสูงสุดคือการฮีดายะคือการนำเอาทางนำจากพระผู้เป็นเจ้าไปสู่ผู้คนทั้งหลายถ้าหากว่าไปเข็นฆ่าคนเหล่านั้นทั้งหมดแล้วถามว่าจะไปเรียกร้องจะไปเชิญชวนผู้ใดเล่าเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐอิสลามเนี่ยได้ถูกสถาปนาขึ้นณนครมะดีนะห์เรื่องของการที่จะมีการกระทบกระทั่งกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สงครามระหว่างรัฐซึ่งเป็นรัฐที่เรียกได้ว่าเหมือนกับเด็กหนุ่มก็คือรัฐอิสลามเหมือนกับเด็กหนุ่มกับรัฐที่เป็นเหมือนกับผู้อาวุโสเพราะว่ามีอายุอานามเนี่ยหลายร้อยปีด้วยกันมีมาก่อนยุคของอิสลามเดี๋ยวซ้ำไปทั้งในส่วนของโรมันแล้วก็เปอร์เซียก็คือว่ามันเป็นเรื่องของเด็กกับผู้ใหญ่สู้กันแหละไอ้การทำสงครามระหว่างทั้งสองนั้นก็เกิดขึ้นนับตั้งแต่สมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสมรภูมิไคบัรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีการสืบสานอย่างต่อเนื่องในช่วงยุคสมัยของบรรดาอัลคุลาฟะอัรรอชิดูนก็คือบรรดาคอลีฟะผู้ทรงธรรมประวัติศาสตร์ได้จารึกถึงการล่มสลายของจักรวรรดิอันเกรียงไกรทั้งสองก็คือเปอร์เซียและโรมันซึ่งไม่สามารถในการที่จะต้านทานกับพลังอันมหาศาลที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งของชาวอาหรับมุสลิมในยุคต้นของอิสลามคำพยากรณ์อันเป็นสัจธรรมของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นจริงเสมออย่างไร้ข้อกังขาใดๆทั้งนี้เพราะว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ระบุไว้ในวจนะหนึ่งซึ่งมีบันทึกไว้ในซอฮีฮ์อัลบุคอรีและมุสลิมว่าอิซาฮะละกะกัยซรฟะลากัยซรบะอ์ดะฮูวะอิซาฮะละกะกิสรฟะลากิสรบะอ์ดะฮูวัลละซีนัฟซีบิยะดิฮิลาตุนฟิกุนนะกุนูซะฮุมาฟีซะบีลิลลาฮิท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อกอยซอรก็คือซีซ่าของโรมันได้วิบัติก็คือวายชนก็จักไม่มีกอยซอรหรือซีซ่าท่านใดอีกแล้วหลังจากนั้นและเมื่อกิสรอคือคุสโรแห่งเปอร์เซียได้วิบัติแปลว่าได้สิ้นพระชนก็จักไม่มีกิสรอท่านใดอีกแล้วหลังจากนั้นและขอสาบานต่อพระผู้ซึ่งชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ว่าแน่นอนพวกท่านทั้งหลายจักได้จับจ่ายขุมคลังสมบัติของทั้งสองนั้นคือทั้งส่วนของซีซ่าแล้วก็พระเจ้าคุสโรของเปอร์เซียในวิถีทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าคำพยากรณ์นั้นเป็นสัจธรรมนี้ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากดาดาอิลุนนูบูวะเนี่ยได้เกิดขึ้นจริงภายหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วะฟาตไปแล้วท่านได้สิ้นชีวิตไปแล้วโดยสมัยของบรรดาคอลีฟะนั้นน่ะอำนาจของซีซ่าแห่งจักรวรรดิโรมันซึ่งมีพระนามว่าเฮรักลหรือว่าเฮราคลิอุสเนี่ยก็ได้หมดไปจากดินแดนในหัวเมืองชามหัวเมืองชามนี่ถือว่าเป็นหัวเมืองประเทศราชสำคัญนะที่ตกอยู่ภายใต้อานัตของโรมันไบเซนทีนหรือโรมันไบเซนไทน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นดินแดนของประเทศที่ถูกแบ่งออกเป็นเลบานอนซีเรียจอร์แดนและก็ปาเลสไตน์ตลอดจนแคว้นอัลจาซีรอในอิรักนะอันนี้ก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของโรมันเช่นเดียวกันนะโรมันเนี่ยยังคงมีอำนาจเหลืออยู่เพียงในดินแดนแม่ของตนก็คือหัวเมืองที่เป็นหัวเมืองรายล้อมราชธานีคอนสแตนติโนเปิลเท่านั้นชาวอาหรับเนี่ยได้เรียกขานผู้ที่มีอำนาจปกครองหัวเมืองโรมันนะทั้งในแคว้นชามและในอัลจาซีรอห์ว่าเป็นกอยซอรกอยซอรก็คือซีซ่า นะท่านอิบนุกะซีรเนี่ยได้กล่าวว่าในพระวจนะนี้ก็คือในคำกล่าวของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี้เป็นการบอกข่าวดีอันยิ่งใหญ่แก่พลเมืองในแคว้นชามว่าอำนาจของซีซ่าแห่งโรมันนั้นจะหมดไปจากแคว้นเหล่านี้โดยสิ้นเชิงและไม่มีวันที่จะหวนกลับมามีอำนาจอีกจวบจนวันสิ้นโลกและประวัติศาสตร์นั้นก็ได้จารึกไว้เช่นนั้นแล้วสมจริงดังนั้นแล้วจวบจนทุกวันนี้นั่นหมายความว่าจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เนี่ยดินแดนในแคว้นชามเนี่ยก็ยังคงเป็นดินแดนของชาวมุสลิมเป็นดินแดนที่ศาสนาอิสลามนั้นได้สถิตเสถียรอยู่อย่างมั่นคงถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางสำคัญในเรื่องของการเผยแผ่ศาสนาด้วยซ้ำไปอย่างเช่นที่ซีเรียอย่างเช่นที่ปาเลสไตน์อย่างนี้เป็นต้นถึงแม้ว่าบางส่วนของปาเลสไตน์เนี่ยจะตกเป็นส่วนที่ชาวยิวนั้นได้ปกครองกันในฐานะประเทศอิสราเอลในปัจจุบันเนี่ยแต่สิ่งที่เราสุลต่านได้พูดเอาไว้ก็คือว่าอำนาจของโรมันก็คือกอยซอร์เนี่ยมันหมดไปแล้วนะครับคำว่ากอยซอร์เนี่ยบางทีก็อ่านว่ากอยซาร์ก็ได้ตัวซีนก็ได้เพราะว่าในความหมายของคำว่าอัลกอยซารีเนี่ยนะมันหมายถึงว่าผู้ที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่เป็นมหาราชอย่างนี้เป็นต้นส่วนคำว่ากิสรอนนะอันนี้ก็เป็นภาษาฟาริซียะเป็นภาษาเปอร์เซียนะมีรูปพระพุทธว่าอากาซิรออันนี้ก็เป็นพระนามของกษัตริย์ทุกพระองค์ที่ปกครองเปอร์เซียเรียกกันในภาษาเปอร์เซียก็คือคุสโรในส่วนของผู้ที่เป็นกิสรอแห่งเปอร์เซียนั้นก็ได้สิ้นอำนาจวาสนาไปเกือบหมดสิ้นเลยทีเดียวในรัชสมัยของท่านคาลิฟะอุมาร์อิบนุอัลคอตตอบแล้วก็สิ้นซากในสมัยของท่านคอลีฟะอุสมานอิบนุอัฟฟานนะบ้างก็บอกว่าในปีฮิจรัตศักราชที่33ท่านมะอ์มัรได้รายงานจากท่านฮัมมามท่านมะอ์มัรนี่รายงานจากท่านฮัมมามบอกว่าท่านอบูฮุเรอะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านศาสนทูตได้มีพระวจนะว่ายะฮลิกุกิสรอทุมมะลายะกูนุกิสรอบะอ์ดะฮูวะกอยซอรุลายะฮลิกันนะทุมมะลายะกูนุกอยซอรบะอ์ดะฮูวะละตุนฟะกันนะกุนูซุฮุมาฟีซะบีลิลลาห์ซึ่งมีความหมายว่ากิสรอหรือว่าคุสโรนั้นจะวิบัติหลังจากนั้นก็จะไม่มีกิสรออีกแล้วและกอยซอร์นั้นก็จะวิบัติแน่นอนต่อจากนั้นก็จะไม่มีกอยซอร์อีกแล้วและคุ้มคลังสมบัติของทั้งสองนั้นก็จะถูกจับจ่ายไปในวิถีทางของพระผู้เป็นเจ้ารายงานนี้นะท่านอิหม่ามบุคอรีและมุสลิมได้รายงานเอาไว้พร้อมกันท่านอิหม่ามอัซซะฮบีได้กล่าวว่าในกรณีของกิสรอและกอยซอรที่มีอำนาจอยู่ในขณะที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงนั้นนะได้สิ้นอำนาจวาสนาไปทั้งคู่แล้วก็ไม่มีกิสรอและกอยซอรองค์ใดอีกและคุ้มคลังสมบัติของทั้งสองนั้นก็ได้ถูกจับจ่ายไปในวิถีทางของพระผู้เป็นเจ้าตามคำสั่งของท่านอุมัรอิบนุอัลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุและบรรดากอยซอรของโรมันก็ได้สิ้นอำนาจไปจากแคว้นชามและคงมีอำนาจอยู่เฉพาะในคาบสมุทรอนาโตเลียและราชธานีคอนสแตนติโนเปิลเท่านั้นอันนี้เนื่องจากว่าท่านศาสนทูตศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้บอกว่าซาบะตะมุลกุฮูแปลว่าอำนาจของเขายังคงอยู่นะเมื่อครั้งที่ กอยซอดหรือว่าซีซ่าแห่งโรมันนั้นได้ให้เกียรติต่อศาลเรียกร้องสู่อิสลามของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นก็คือเฮรอกซึ่งให้การต้อนรับคณะทูตแล้วก็รับฟังอย่างดีแล้วก็เกือบที่จะเข้ารับอิสลามเหมือนกันนะแต่ว่าข้อยืนยันก็คือเขาไม่ได้เข้ารับอิสลามไอการที่เขาได้ปฏิบัติดีกับนะทูตของท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะรอซูลุลลอฮ์จึงได้กล่าวว่าซาบะตะมุลกูฮูอำนาจของเขายังคงอยู่ก็คืออำนาจนะของโรมันเนี่ยยังคงมีอยู่เรื่อยมาจนกระทั่งมาถึงนะยุคของอาณาจักรอัลอุสมานียะก็คือตุรกีนะซึ่งในสมัยของซุลตานมูฮัมหมัดอัลฟาติห์ข่านก็ได้พิชิตกรุงคอนสแตนติโนเปิลแล้วก็ได้เปลี่ยนชื่อจากกรุงคอนสแตนติโนเปิลเนี่ยมาเป็นอิสลามบูลก็คืออิสตันบูลนะส่วนกิสรอแห่งเปอร์เซียหรือว่าพระเจ้าคุสโรแห่งเปอร์เซียนั้นนะก็ไม่เหลืออำนาจใดๆในจักรวรรดิของตนอีกต่อไปทั้งนี้เนื่องจากว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวคำพูดดังกล่าวนี้ทั้งที่ว่าทูตนะที่ถูกส่งไปยังคุสโรของจักรวรรดิเปอร์เซียยังไม่ได้กลับมาแต่ว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยรู้ได้ด้วยกับวะฮีด้วยกับอิลฮามจากพระผู้เป็นเจ้าท่านบอกว่ามัซซักัลลอฮุมุลกะฮูขอพระองค์อัลลอฮ์ได้ทรงฉีกอำนาจของเขาคำว่ามัซซักัลลอฮุมุลกะฮูเนี่ยเดิมมันก็คือว่าเป็นประโยคบอกเล่าก็คืออัลลอฮ์ได้ทรงฉีกอำนาจของเขาแล้วการพูดอย่างนี้ก็คือมีความหมายในเชิงของประโยคเรียงความเขาเรียกว่าคอบริยะลับซอนอินชาอิยามะนั้นความหมายก็คืออัลลอฮุมมะมัซซิกนะมุลกะฮูโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงฉีกนะอำนาจของเขาดีเถอะเนื่องจากว่ากิสรอนั้นได้ทำการฉีกสารของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผลพวงที่ตามมาก็คือว่าอาณาจักรของนะพระเจ้าคุสโรหรือว่ากิสรอนั้นก็แตกออกเป็นเสี่ยงคุสโรทิวานี้ก็คืออนุชรวานหลังจากที่พระองค์นั้นได้สิ้นพระชนเนี่ยราชบุตรีของพระองค์ก็คือพระนางบูรานีก็ขึ้นครองราชแต่ว่ามีการแย่งชิงอำนาจกันในท้ายที่สุดอำนาจก็ไปตกอยู่ในน้ำมือของกษัตริย์ยัสดาจร์หรือว่ายัสดาจร์นะครับซึ่งที่ได้ปราบดาพิเศษขึ้นมาปกครองเปอร์เซียในยุคสุดท้ายรัฐอาหรับอิสลามเนี่ยได้เริ่มแผ่ขยายอาณาเขตจากคาบสมุทรอาหรับในสมัยของท่านคอลีฟะอบูบักรนะโดยท่านได้แต่งทัพเนี่ยสู่ดินแดนเสี้ยวพระจันทร์อันสมบูรณ์ก็เรียกว่าอัลฮิลาลุลคอซีบนะอันหมายถึงดินแดนของอิรักแล้วก็แคว้นชามขณะนั้นเนี่ยเป็นดินแดนกันชนที่ฝ่ายโรมันแล้วก็เปอร์เซียเนี่ยผัดเปลี่ยนเข้ามามีอำนาจยึดครองกันมีการแผ่อิทธิพลทางการเมืองนะมีผู้ให้การสนับสนุนนะเช่นพวกอัลมานาซิรอหรือว่าเป็นพวกกลุ่มนะวาซาซีนะอย่างนี้เป็นต้นก็คือจะมีชาวอาหรับเนี่ยให้การหนุนทั้งสองฝ่ายแล้วก็ได้เป็นกษัตริย์ที่ขึ้นกับดินแดนทั้งสองในช่วงเวลานั้นได้เกิดการรบพุ่งกันระหว่างเปอร์เซียกับอาหรับจากเผ่าชัยบานบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำยูเฟรติสซึ่งเป็นเส้นพรมแดนที่ติดต่อกับอาณาเขตของเปอร์เซียซึ่งต้องการที่จะตีหัวเมืองด้านนี้ผนวกเข้าไว้ใต้อาณัติของตนผู้นำเผ่าชัยบานนั้นก็คือท่านอัลมุซันนาอิบนุฮาริซะก็ได้ร้องขอจากท่านคอลีฟะอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันให้ได้อนุมัติในการที่จะทำศึกกับเปอร์เซียพร้อมกับมีการสนับสนุนกำลังทหารซึ่งปรากฏว่าในช่วงที่ร้องขอมานั้นประจวบเหมาะกับการที่ท่านคอลีฟะนั้นเสร็จสิ้นภารกิจในการปราบปรามพวกที่เป็นพวกมุตัดก็คือเผ่าอาหรับที่ตกศาสนาแล้วก็ปฏิเสธในการที่จะจ่ายซะกาตนะ แก่รัฐแห่งนครมะดีนะห์คือไอเรื่องของการปราบกบฏพวกที่ตกศาสนาผู้ที่ก่อความวุ่นวายนี่มันสงบลงพอดีเสร็จสิ้นพอดีคอลิฟ่าอบูบักจึงได้มีคำสั่งให้ท่านแม่ทัพคนสำคัญก็คือท่านคอลิดอิบนุอัลวาลีดได้นำทัพเนี่ยเข้าปราบปรามพวกตกศาสนานะพวกมุตตัดดีนที่อยู่ในเขตตะวันออกของคาบสมุทรอาหรับจนราบคาบแล้วเนี่ยให้บ่ายหน้าเดินทัพเพื่อพิชิตอิรักแล้วก็ให้ไปเป็นกองหนุนสนับสนุนท่านอัลมุซันนะอิบนุฮาริซะในการรณรงค์ศึกกับเปอร์เซียกองทัพของฝ่ายมุสลิมเนี่ยภายใต้การบัญชาการรบของท่านคอลิดกับท่านอัลมุตันนาเนี่ยก็ได้ทำการรบพุ่งเป็นสามารถแล้วก็สามารถตีเมืองอัลฮิรอห์ได้ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองที่มีชัยภูมิที่สำคัญต่อมาในรัชสมัยของท่านคอลิฟะอุมาร์รอฎิยัลลอฮุอันท่านซะอิบนุอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันซึ่งท่านผู้นี้เนี่ยเป็นซอฮาบะห์คนสำคัญด้วยเป็นสาวกคนสำคัญของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็เป็นขุนศึกเป็นแม่ทัพที่มีความสามารถเนี่ยได้นำทัพมุสลิมเนี่ยทำการศึกขั้นแตกหักกับกองทัพของเปอร์เซียในสมรภูมิที่เรียกกันว่าอัลกอดิซียะราวปีฮิจเราะห์ศักราชที่16กับปีคริสตศักราช637ซึ่งชัยชนะในสมรภูมิอัลกอดิซียะห์ในครั้งนั้นเนี่ยก็เป็นประตูสู่การพิชิตเมืองอัลมาดาอินซึ่งเป็นราชธานีของเปอร์เซียตลอดจนยังเป็นการแผ่วถางเส้นทางในการที่จะตามบทขยี้พวกเปอร์เซียซึ่งในท้ายที่สุดพวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับความปราชัยอย่างย่อยยับในสมรภูมินะฮาวันซึ่งเป็นเขตที่อยู่ในใจกลางของอาณาจักรเปอร์เซียเองจักรพรรดิยัสดะจิรหรือว่ายัสดะจารซึ่งเป็นกิสรอของเปอร์เซียองค์สุดท้ายนี่ก็ถูกจับกุมแล้วก็ถูกสำเร็จโทษณแคว้นคูรอซานในปีฮิจเราะห์ศักราชที่31ตรงกับรัชสมัยของท่านอุษมานอิบนุอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮ์นับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเนี่ยหัวเมืองเปอร์เซียก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัฐอิสลามประชาชนชาวเปอร์เซียนะก็ได้ทยอยเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามนะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นแต่เดิมเนี่ยก็ถือในศาสนาซาราเดสเตียก็คือศาสนาซอราอัสเตอร์นะเป็นศาสนามายูซียะก็คือศาสนาที่บูชาไฟนั่นเองเมื่อพวกเขาเหล่านั้นได้พ่ายแพ้ต่อรัฐอิสลามก็เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเรียกกันในนามว่าพวกอัลมาวาลีพวกอัลมาวาลีเนี่ยก็คือว่าจะมาสังกัดเป็นพรรคเป็นพวกกับเผ่าอาหรับที่ลงพำนักอยู่ในดินแดนต่างๆที่พิชิตได้นะสำนวนเนี่ยเช่นเมาลานั่นเมาลานี่นะเป็นพวกของนั่นเป็นพวกของนี่สังกัดพวกกันในการศึกด้านหัวเมืองชามนั้นท่านคอลีฟ่าอบูบักก็ได้เริ่มทำการพิชิตโดยการส่งกองทัพถึง4ทัพด้วยกันในแต่ละทัพเนี่ยมีแม่ทัพใหญ่เป็นผู้บัญชาการรบได้แก่ท่านอบูอุบัยดะห์อิบนุอัลจัรรอห์แล้วก็ได้เคลื่อนทัพสู่เมืองฮิมส์ท่านชุรอห์บีลอิบนุฮัสนะห์ก็นำทัพมุ่งสู่หุบเขาในจอร์แดนท่านยะซีดอิบนุอบีซุฟยานก็นำทัพมุ่งสู่นครดามัสกัสและท่านสุดท้ายก็คือท่านอัมรุบนุลอาสเคลื่อนทัพสู่ปาเลสไตน์กองทัพทั้ง4เนี่ยก็ได้รับการต้านทานอย่างดุเดือดจากกำลังพลของโรมันไบเซนไทน์ที่ตั้งทัพรอรับอยู่ซึ่งกองทัพของโรมันเนี่ยก็ยึดครองแคว้นชามมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานก็คือหลายร้อยปีด้วยกันท่านคอลีฟ่าเนี่ยจึงได้สั่งการให้ท่านคอลิดอิบนุอัลวาลีดซึ่งในขณะนั้นเนี่ยได้ยึดครองเมืองฮีรอในประเทศอิรักนะให้ทำการเคลื่อนกำลังพลเพื่อสนับสนุนกองทัพทั้ง4ในแคว้นชามท่านคอลิดก็จึงได้เคลื่อนกำลังพลเนี่ยสู่ชานเมืองดามัสกัสโดยรวดเร็วแล้วก็ได้รวมศูนย์บัญชาการรบของกองทัพทั้ง4ให้เป็นหนึ่งเดียว นะคือท่านเนี่ยก็ขึ้นเป็นแม่ทัพใหญ่แล้วก็ให้แม่ทัพทั้งสี่เนี่ยเป็นเสนะแล้วก็ถมกำลังเข้าตีต่อกองทัพของโรมันจนกระทั่งสามารถพิชิตเมืองอัจนาดีนแต่เราปีฮิจรัสศักราชที่13ซึ่งตรงกับปีคริสตศักราช636แล้วก็ตีเมืองดามัสกัสได้ในปีฮิจรัสศักราชที่14ตรงกับปีคริสตศักราช637และในที่สุดเนี่ยนะท่านคาลิดอิบนุลวะลีดพร้อมด้วยเสนาธิการทั้ง4เนี่ยก็นำทัพเข้าทำสมรภูมิขั้นแตกหักในสมรภูมิยัรมุกในปีฮิจรัสศักราชที่15ตรงกับปีคริสตศักราชที่638วันที่23สิงหาคมนะเมื่อจักรพรรดิเฮรักหรือว่าเฮราคลิอุสเนี่ยได้ทราบถึงความประชัยของฝ่ายโรมันในสมรภูมิยัรมุกเนี่ยพระองค์ก็ทรงหนีกลับราชธานีกรุงคอนสแตนติโนเปิลนะต่อมาในสมัยของท่านคอลีฟะอุมัรอิบนุอัลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุกองทัพของมุสลิมเนี่ยก็สามารถพิชิตกรุงเยรูซาเล็มหรือว่าไบตุลมักดิสได้โดยการมีการประนีประนอมทำสนธิสัญญาตกลงกันนะระหว่างชาวเมืองกับตัวแทนของกองทัพมุสลิมซึ่งส่วนหนึ่งจากข้อตกลงนั้นกำหนดว่าทางซิฟโรนิอุสซึ่งเป็นสังฆนายกเป็นผู้ปกครองสูงสุดของเยรูซาเล็มเนี่ยจะส่งมอบกุญแจเมืองให้กับคอลีฟะด้วยกับตัวเองด้วยเหตุนี้ท่านคอลีฟะอุมัรอิบนุลคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้ออกเดินทางไปรับกุญแจเมืองด้วยตัวของท่านเองเดินทางจากนครมะดีนะห์ไปเหตุการณ์ในการนั้นก็เกิดขึ้นในปีฮิจรัสศักราชที่17ตรงกับปีคริสตศักราช638ดังนั้นเนี่ยกองทหารของฝ่ายโรมันก็ล่าถอยสู่อียิปต์ในที่สุดนะแล้วก็ไม่ได้กลับมามีอำนาจใดๆอีกเลยในแคว้นชามนะทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็เป็นไปตามคำพยากรณ์อันเป็นสัจจะของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมوالله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته